ajalukku. Head raadiokuulajad, eetris on ajaloo minutid, mina olen Toomas Abiline. 31. oktoobril tähistasime me suurt reformatsiooni aastapäeva. Täna räägime me hoopis vastureformatsioonist. Vastureformatsiooni ajastu Eestis on 16. sajandil. See on periood, kui Lõuna-Eesti ala kuulus hoopis Poola kuningriigi koosseisu. Seda perioodi meie ajaloost me halvasti tunneme ja võibolla ei mõtlegi selle peale, et ligi 40 aastat oli Lõuna-Eesti ala Tartu, Pärnu, Viljandi hoopis Poola kuningriigi koosseisus ja näiteks Tartu lipp on ju samuti punavalge nagu on Poola lipp. Mälestusena siis sellest ajajärgust. Kui Eesti alal oli reformatsioon olnud edukas, kuigi ta ei võitnud ju lõplikult, vaid Volmari maapäeval otsustati, et vana usk ehk katoliku usk ja uus evangeelne usk peavad omama võrdseid õiguseid, siis just see Poola aeg on see, kui katoliku kirik astub oma vastu samme. Kuningas Stefan Batori, Poola kuningas tark ja vaga valitseja otsustab Liivimaal uuesti au sisse tõsta vana katoliku usu. Ja abiks on tal seal väga aktiivne, tegelikult tollajal noor jesuiitide ordu. Jesuiitide ordu asutati 1540. aastal ja selle asutajaks oli püha vaimustust täis mees endine rüütel Ignatius Loyola. Ja ordu oli väga edukas, väga pühendunud paavstile ja katoliku kiriku tööle ja nende haridussüsteem oli suurepärane, nad olid oma ajastu haritumad mehed. Ja seda eliiti kasutaski siis Poola kuningas ja toonane jesuiitide ordu provinsiaal Poolas siis Liivimaal ära, et siin uuesti katoliiklust edendada. Ja jesuiitide idee oli, et eriti Tartu, kui sinne põhjapoolseim, siis kants, et see peab saama hüppelauaks siis katoliku kiriku edenemisel ka uuesti Rootsi, et ka Rootsis toimuks vastureformatsioon. Samuti uskusid nad, et ka moskoviidid, keda nad kutsusid siis skismaatikuteks, samuti tuleks siis paavsti võimu alla ja need olid kõik siis jesuiitide ideed. Ja väga olulises keskuseks peeti just nimelt Tartut. Ja 1582. aastal siis lähebki siis Lõuna-Eesti Poola võimu alla ja 1583. aastal on jesuiidid juba Tartus. No Luterlus on Tartus põhiliselt valitsema, seal on ka siis õigeusklikke, aga kuninga tahtmise vastu ei saa ja jesuiitide kätte antakse siis Tartu Katariina kirik. Nad saavad enda kätte siis endise sisseertlaste nunnakloostri hooned ja asuvad seal üliaktiivselt tööle, hakkavad jutlustama, hakkavad õppima eesti keelt kiiresti. Ja kui lugeda siis toonased aruandeid, mida Tartust jesuiidid on saatnud oma keskustesse ja lugeda ka paavsti legaadi jesuiit Antonio Possevino kirju Tartust, siis avaneb meie ees uskumatu pilt, et kui üldiselt on eestlasi kutsutud kroonikates ikka paganluse poole hoidjateks või hilisemal ajal ikka nii mitte väga suurteks kirikuinimesteks, siis nendes kirjades räägitakse eestlastest täiesti eriliselt. Antonio Possevino kirjeldab, kuidas Eesti talupojad, kui nad on kuulnud siis jesuiidi paatrite ilmumisest Tartusse, tulevad 30-40 kilometri kauguselt missale täis sellist pühendumust ja vagadust. Sajad inimesed siis osalevad missadel, mida jesuiidid peavad kuskil põllul baldahiini all. Antonio Possevino ütleb, et ta on rännanud väga paljudes Euroopa maades, aga niisugust pühendunud kristlik usku, nagu on eestlastel, ei ole ta mujal kohanud. No kas saab seda võtta nüüd 100% tõena või on see selline vaga soov on seal ka taga, aga fakt on see, et eestlaste suurt religioossust siin rõhutatakse ja sellel on ka oma põhjus, sellepärast, et pikad sõjaaastad on tähendanud seda, et ei ole olnud kohtadel, ei ole olnud talupoegadel siis tõesti vaimulike, lapsed on jäänud ristimata, luterlike vaimulike on olnud vähe ja kui nüüd tulevad siis tõesti jesuiidi paatrid, siis on midagi erilist. Ja talupoegade armastus või eestlaste armastus, eestlaste väliste vagadusvormide vastu on väga suur. kirjeldatakse seda, kuidas nad pühitsetud vett võtavad kaasa, keedavad sellest süüa, valavad ennast sellega üle, pesevad sellega nägu. Kui jesuiidi preester liigub siis maal, puhkab näiteks heinas ülemi peal, siis pärast see hein, hoitakse seda heina kui sellist erilist pühadust, alles kantakse seda laiali oma põldudele, et usk niisugustesse vagaduse välistesse märkides on hästi suur ja oodatakse siis pühitsemisi, majade, aitade, aedade, põldude pühitsemisi. Just see on siis omane eestlaste sellisele vagadusele just sellel poola ajal. Ja süüdid koolitavad ka siis eestlastest tõlkide seminar Tartus asutatakse ja samuti siis gümnaasium, kus siis tõenäoliselt õpilasulgas on ka eestlasi. Nii et jesuiitide usk selles, et Eesti soost linlastest ja talupoegadest saavad ühed katoliku usu erilised truud alamad ja isegi eestkostjad tulevaste preestritena oli väga suur. Ja sellest ajast pärineb ka eestikeelne katoliku katekismus aastast 1585. Kahjuks pole sellest ühtegi eksemplari säilinud. Küll on aga säilinud lätikeelne katekismus täpselt samast ajast. Jesuidid tegid pühendunult oma tööd, kuid poliitiline nõu läks oma rada ja 1600 siis valutatakse Tartu rootslaste poolt. 1603 saavad poolakad küll Tartu tagasi, kuid 1525 siis läheb lõplikult Lõuna-Eesti Poola alla. Vahepeal on jesuidid viitud Rootsi vangi, nad seal kannatavad märtritena. Aga see ajastu saab läbi ja Eestist kujuneb ikkagi läbi ja läbi luterlik maa, nii nagu ta on meil tänaseni. Aga mulle tundub, et Lõuna-Eestis, Võrumaal ja teisteski Lõuna-Eesti maakondades on seda katoliku ajast jäänud vaimsust rohkem alles kui Põhja-Eestis ja üks põhjus on kindlasti see, et seal kestis see katoliku aeg märksa kauem kui Põhja-Eestis. Need olid siis tänased ajalominutid. Mina olen Toomas Abiline ja kohtumiseni järgmises saates.
Pilk ajalukku.